Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertelimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu güni 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň düşenbe güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimize başlaýarys. Programmamyzda hepdäniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okalan gyrdyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýläris. Dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimizde bolsa Awganystanda kyn ýagdaýa düşen etniki türkmenler barada dünýä türkmenleriniň edýän aladylar hakda durup geçeriz. Ýöne özeli kardeşim Merdan Sariyew sizi Türkmenistan we dünýäde bolup geçýän esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Европа ритмилери Москва-нын Европа билелисинин сиясатчыларына Россия гирмегине кадагын эдиан кара саануну танкитледилер. Европа билелисинин дасар сиясат боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыгыс эдип, Москва 89 адамын ады көрсөтүлөн саануу маалым этти деп белледи. Европа билелисинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өзү ара ынымсыздык хат кемитилешер деди. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawa goşulandygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýiti tanqidlän ozorky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanyň vitse-prezidenti Joe Biden öz oglunyň beýnisindäki rak keseli sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi. 46 ýaşly beýu Bidenin ýyzynda aýaly we iki çağıtı galdy. Ol Delaware-iň ozorky bas aklawçysy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip öz gynanjyny bildirdi. Obama: "Bugün Michelle we men gam çekýäris" diýip nukdady. Vitse-prezidentin maskalasında odal hem yitkileri bolupdi. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatyna saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağıty uluk hilakçylygyna uçrapdylar. Şol hadisede Bidenin maskalasy Neilia we gyzy hilak boldy. Beau we Hunter oglullaryna bolsa şikeýet etdi. Täjikistanyň resmiýetleri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmiýetiniň Siriýadaky Islam döwleti toparynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amon ýürütü güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimov video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryna 3 gezek gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimov Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäsesine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gurulýan Halimov täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol: "Amerikan doňuzlary, bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin efirleri nähil türgünleşdirýändigiňizi gördüm" diýer. Ol soňy bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız. Biz sizi öldürürüz" diýip haýwadatýar. Videoda Halimov meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehr Mahmudzot Halimovyň hereketleri bilen baglylykda derengewiň başladylandygyny mälim etdi. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili Halimovyň we onuň toporunyň beýlik agzalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranyň kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadra ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinir. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmen-jik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alp barýan toparyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçi özara tapawutlar henizem saklanyp galýar diýdi. 6 saatı çeken gepleşiklerin öňü süýresi, ýagny 2-nji apreldi, Eýran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda dislapy ýalalyşyk gazanylypdy. Ýadro ýalalyşygynyň çäginde Eýranyň öz ýadro hereketlerini kemeltmegi we munyň öwüzüne halkara sanksiýalarynyň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Gunmatar Iranın yadri yarağını edilmeginden xovatirlanyar. Tehran bu ayplamaları inkar edyar. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Pakistanın liderlerine xat yazıp, Islamabadın Taliban bilen görüşdi, xat yiti çarileri görmeğine çağırs etdi. Geçen hepte urodulunduğu aydilyan bu xatta, Ghani Taliban hereketinin Pakistanda arkan hereket etmeginin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeýlede Owan prezidenti Talibanyň Owanistandaky hereketlerine garşy durmakda Islamabadyň himayat bermelidigini aýdýar.